Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa Jumatatu tarehe 18, mwaka nao ni wa 2017, mwezi ukiwa ni mwezi wa Disemba. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Leo siku ya Jumatatu, msikilizaji, kipindi cha VOA Express kina mambo mengi mocho moto. Tutaangalia kule Afrika ya Kusini, tayari wajumbe wa chama tawala cha ANC wameanza leo mapema kutafuta kupiga kura kumchagua kiongozi mpya. Mambo yatakuwaje huko tutaangalia baadaye, bila kusahau kule nchini Tanzania masuala ya ajira. Kama hujapata kazi, kama ajira zipo, kama hazipatikani, je, serikali inaweza kufanya vitu vya namna gani?
Ni wajibu wa serikali kuweka sera zitakazofanya sekta binafsi izalishe ajira zaidi, ili watu ambao wanamaliza vyuo na kadhalika waweze kuajiriwa.
Basi hilo na mengine mengi, kuanzia Uganda kama huna kazi, na vile vile mambo ya kamari ama pa mchezo wa patapotea nchini Kenya, madhara yaliyotokea, basi yote hayo utayapata ndani ya VOA Express. Lakini kwanza kabisa, Sande Shomari, tuelekee nchini Uganda. Kuna nini Uganda?
Uganda swala ni kwamba kama tutazungumza kule, tutaungana na mwandishi wetu Kenneth Bwire. Swala ile umri la swala kubadilisha katiba, bunge tayari imeshawasilisha maoni kusema kwamba hakuna matatizo kubadili katiba, maana haya maswala ya umri wa mgombea urais ndio yanayeta shughuli kule. Kwa hiyo kwenye bunge nikipata shika nguo kuchanika. Hebu tuungane na Kenneth Bwire. Tueleze Kenneth, mambo yako namna gani huko?
Sunday, imekuwa ni vitimbi, imekuwa ni vioja ndani ya ndani ya bunge tangu asubuhi saa 2 hadi wakati huu tunapozungumza. Ni kwamba viongozi wa upinzani pamoja na wa serikali hawasikizani hata kamwe, wakati ambapo ripoti ya kamati ya bunge kuhusu sheria na haki za masuala za katiba inawasilishwa kutaka ile ibara ya 102B ambayo imesubiriwa sana na imekuwa gumzo tangu uchaguzi wa mwaka jana, imewasilishwa ili ikaweze kufikishwa mbele ya bunge kupenyeza nafasi ya kuanza kujadiliwa na kuweza kupitisha. Lakini la mno ni kwamba vioja vimekuwepo hadi kikao kikaahirishwa asubuhi, wabunge 6 wakafukuzwa ndani ya bunge kwa vikao 7, na spika akiendeleza kwamba ataendelea kuwafukuza wengi zaidi, kila upande ukidai kwamba upo sawa, kila upande viti vikiwa ni vimekuwa viti moto kukalia kiasi kwamba hata mawaziri wanasimama juu ya viti wakati ambapo wanapaza sauti zao. Sande,
mpaka mawaziri wanapaza sauti zao, hii kazi sio mchezo
wakiwa juu ya viti.
Sasa Kenneth, sibio tunasikia hilo vurugu kwelikweli kwenye bunge. Spika wa bunge anasema nini na nafasi yake iko vipi kwa sasa?
Unajua Sunday, spika wa bunge ni naibu wa mwenyekiti wa chama cha NRM. Mwenyekiti ni Rais Yoweri Museveni, naibu wake ndio huyu Birebeka Kadaga, spika wa bunge. Chama cha NRM ndio kinataka katiba ifanywe marekebisho. Kwa hivyo anajipata katika ile wanaita red corner, ambayo katika mchezo wa boxing kwamba anabanwa kupelekwa huko kwenye kona kabisa, na wakati anataka afuate sheria. Kwa hivyo inaonekana hii leo sheria amekosa kuzifuata, kiasi kwamba hata waziri wa habari anaposimama juu ya kiti na kurusha mguu mwingine, akiwa ametoa kiatu kwenye mguu tayari kurusha upande wa upinzani, ameshindwa kumdhibiti aweze kuketi chini. Kwa hivyo yake spika imekuwa kutumia ile sauti uliyosikia, order members. Wakati mwingine hata anazidiwa, paka anachukua kidole anafinya kwenye mdomo wabunge wanapofanya kelele. Wabunge upinzani wamelazimika na kutoka kwenye bunge, wakaketi nje, wakafanya kikao na waandishi wa habari, baadaye sasa ndio wamerejea sasa hivi, na hao vile vile wanataka ripoti yao isikilizwe, kwamba wameandika ripoti kuhusu ibara hiyo ya 102B ya katiba, na wanataka isikilizwe baada ya kukataa kusikiliza ile walio wengi bungeni. Sunday.
Sunday sana Kenneth Bwire, basi tutaendelea kufuatilia hiyo ibara 102B mambo ni mazito kulikweli. Natumaini hapo baadaye Kenneth Bwire tutaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, na kushukuru sana kutoka kule Kampala.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Sasa kama tunaelekea nchini,
nchi jirani, nchi ya Tanzania, ambapo baada ya wabunge na bunge la Afrika Mashariki wamejipata wameingia kwenye mjadala mkubwa sana wakati wa kumchagua spika wa bunge hilo, baada ya Tanzania, Burundi na Rwanda kusimamisha wagombea, jambo linalopingwa na baadhi ya wabunge. Basi kwenye laini ya simu tunaye Asiraji Mvungi. Asiraji, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze zaidi kuhusiana na swala hili la spika wa bunge la Afrika Mashariki.
Ni kweli kwamba leo kulikuwa kuna kazi mbili kubwa zinafanyika katika bunge hili la Afrika Mashariki. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kuapisha wabunge hawa ambao walishachaguliwa, na walikula kiapo vizuri, na swala la kula kiapo likawa limemalizika. Ikaja swala la pili ambalo ni swala la kuchagua spika wa bunge. Katika swala lazima la kuchagua spika wa bunge, kwa kweli kumeibuka mjadala ambao mpaka hivi tunavyozungumza imebidi kikao kile kiahirishwe mpaka hapo kesho. Na mjadala huu umeibuka baada ya nchi tatu, yaani Tanzania, Burundi na Rwanda, zote kusimamisha wagombea wa uspika. Baada ya hapo baadhi ya wabunge wakawa wanasema kwamba hii sio sawa, kwani tayari Tanzania ilishapata nafasi yake ya kusimamisha mgombea. Na sasa hivi ni muda wa nchi ambazo hazijapata nafasi. Nimezungumza na baadhi ya wabunge, hebu tumsikilize Peter Mafuti kutoka Kenya, ambaye anafahamu zaidi juu ya mjadala huu ulioibuka bungeni.
Kwa hivyo ikiwa Tanzania Tanzania ilipeana spika wa kwanza, Kenya ikapeana spika wa pili, spika wa tatu akatoka Uganda. Kwa hivyo spika wa nne angetoka kwa hizo zingine aswa Rwanda. Sababu gani? Kiongozi ama katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi. Hawezi kuwa unapata spika pia anatoka Burundi. Kwa hivyo na mimi naona Tanzania sababu ilipeana spika wa kwanza, haiwezekana Tanzania ipeane spika wa nne ikiwa zingine hazijapata.
Sasa Asiraji, sijui wanapendekeza ama ni taifa lipi ambalo wengi wanalichagua ama kupendekeza litoe spika?
Kwa kweli mpaka sasa hivi bado ni ngumu kuelewa kwamba pengine hasa ni nchi gani ambayo wabunge wanataka, kwa sababu baadhi ya wabunge kutoka Tanzania ambao hawakuwa tayari kuhojiwa, lakini katika debesa zetu wanasema kwamba wao walikuwa wamepewa nafasi ya kuteua spika wakati ule ambapo nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikuwa ni nchi tatu na baadaye zikaja nchi tano. Sasa wanasema kwamba kwa vile sasa hivi kuna nchi sita, inabidi sasa hivi kuanza moja, yani ni kuanza upya. Kwa hiyo
kuanza upya tena
ambazo zilishatolewa wakati ule sasa hivi hazina nafasi tena. Kwa hiyo wao wanataka kwamba utaratibu uanze upya, swala ambalo kwa kweli wabunge wengine wanasema sio sawa.
Na ukianza upya
wanasema kwamba kama ilikuwa ni swala la kufuata taratibu, ilitakiwa pia sasa hivi hiyo nafasi ya Burundi. Lakini hapo kuna swali inaibuka kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anatoka Burundi. Kwa hiyo kuna wabunge wanasema kwamba haitakuwa sawa sawa kama na spika naye pia atatoka katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo hapo kukaibuka mjadala, na sasa hivi mjadala huo kikao kimeahirishwa kama mara mbili, lakini mwafaka haukupatikana. Na sasa hivi wamesema kwamba wanaahirisha mpaka kesho. Nadhani kesho atakuwa amepata mwafaka wa kitu gani kifanyike na spika atoke nchi gani.
Sande, unakumbuka kwamba mataifa mengi ya Afrika huwa yanabadilisha katiba, alafu nasikia rais ambaye alihudumu kwa muda mrefu ikisemekana sasa tumeanza upya tena.
Kibadia katiba mambo yanaanza
sasa. Asiraji anavyosema basi ni kama Tanzania inaashiria tuanze upya tena sasa.
Sasa si hali itakuwaje na kikao kimechafungwa, lakini kama unavyosema Asiraji, kikao hicho kinatarajiwa kuendelea hapo kesho, sivyo?
Ndiyo, kikao hicho wamesema kwamba kitaendelea hapo kesho baada ya kwenda kujadiliana zaidi. Lakini pia ukiangalia katika hizi hoja ambazo zimeibuliwa na Tanzania, kuna baadhi ya wabunge ambao wanasema kuna hoja ya msingi. Kuna wengine wanasema kwamba masuala haya ni masuala pia kukaa na kukubaliana ili tuende mbele, lakini wanasema kwamba wakati ule kulikuwa kuna taratibu zinazoongoza bunge zilikuwa ni za nchi tatu, na baadaye zikawa ni za nchi tano. Hakuna marekebisho ambayo yameshafanyika baada ya kuwepo kwa nchi sita. Sasa wanasema kwamba tuanze upya. Sasa hatujajua kwamba hiyo kesho itakuwaje, lakini pengine tusubiri tuone, wanaweza wakaja na maamuzi ambayo yatakuwa yanapiga zaidi.
Asante sana Siraji kwa ripoti hiyo, tutafuatilia na tunatumai kwamba speaker atapatikana karibuni.
Naam, matumaini yanapatikana bila shaka yoyote, mambo yatakuwa mazuri. Basi kama unaona hivi sasa tuweke, nakushukuru sana Siraji. Tuelekee kwenye habari. Asante sana. Tuelekee kwenye habari za dunia kama huo.
Wajumbe wa chama tawala cha African National Congress ANC Afrika Kusini wameanza kupiga kura mapema hii leo kumchagua kiongozi wao mpya katika uchaguzi unaochukuliwa kwa jumla ni kumchagua mtu ambaye atakuwa rais ajaye wa nchi hiyo. Takriban wajumbe wapatao 5000 wa ANC walitarajiwa kupiga kura zao jana Jumapili mjini Johannesburg, lakini utaratibu ulicheleweshwa. Kiongozi mpya wa chama hicho anachukua nafasi ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anajiuzulu kufuatia kadhia tofauti za rushwa. Bwana Zuma ataendelea kuwa rais wa nchi hiyo hadi uchaguzi mkuu wa nchi nzima utakaofanyika mwaka 2019. Mgombea wa kiti hicho cha chama cha ANC ni naibu rais Cyril Ramaphosa na waziri wa zamani katika baraza la mawaziri Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye pia aliwahi kuwa mke wa rais Zuma. ANC kinashinda wingi wa viti katika uchaguzi tangu kwanza kwa demokrasia nchini humo mwaka 1994.
Mwanajeshi mmoja raia wa Marekani aliyeuawa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu huko Niger alifyatuliwa risasi mara 18 na inaonekana alijaribu kupambana hadi kifo chake, uchunguzi wa jeshi umeeleza. Maafisa wa Marekani walielezea shirika la habari la Associated Press kwenye ripoti iliyotolewa na ambayo bado inafanyiwa tathmini kuhusiana na shambulizi la kustukiza la mwezi Oktoba ambalo lilimuua sajenti David Johnson. Wanajeshi wengine watatu wa Marekani pia waliuawa katika shambulizi hilo lililotokea karibu na mpaka wa Niger na Mali.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Jumatatu linapanga kupiga kura juu ya waraka wa azimio linalokataa Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Kama mwanachama wa kudumu wa baraza hilo, Marekani inaonekana itapiga kura ya turufu kwenye waraka unaosimamiwa na Misri. Shirika la habari la Reuters linasema azimio hilo linahitaji Marekani au rais wa Marekani Donald Trump kwa jina, lakini waraka unaeleza kuhuzunishwa na maamuzi ya karibuni kuhusiana na hali ya eneo la Jerusalem. Waraka huo pia unatoa wito wa haraka kwa wanachama wote wa Umoja Mataifa kuacha kuweka ofisi za ubalozi zao huko Jerusalem.
Na wanamgambo wenye silaha kali wameshambulia jengo moja la idara ya ujasusi ya Afghanistan katika mji wa Kabul mapema leo na kupelekea mapambano makali na vikosi vya usalama. Maafisa wa Afghanistan wamesema washambuliaji kadhaa waliovaa sare za polisi na kuongozwa na gari lililokuwa na bomu wameshambulia na kuzingira sehemu ya ujenzi wa jengo kabla ya kufyatua roketi kwenye kituo hicho kilicho karibu kinachotoa mafunzo ya usalama wa taifa cha National Directorate of Security. Vikosi maalum vya Afghanistan vimewasili haraka na kuzunguka jengo na kuwaua washambuliaji wote na kumaliza shambulizi hilo ambalo limedumu kwa saa kadhaa. Wakazi katika maeneo ya karibu na hapo wameripoti kusikia milipuko kadhaa kutoka eneo hilo.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unasafiri baada ya shughuli zako za kazi kwenye matatu, kwenye daladala, kwenye usafiri binafsi na kadhalika, tuko ndani ya jengo tukupa vitu moto moto kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi, Harrison Kamau, kama unavyosema kwamba masuala ya ajira ni masuala changamoto yanafahamika. Na siku zote tunaangalia hapa kama huna kazi ufanye jambo gani. Lakini basi leo hebu tuangalie mwenzetu kutoka kule Tanzania, Dina Chahali, anamulika haya masuala ya changamoto ya ajira akizungumza na watu mbalimbali wakiwemo watunga sera na wengineo kuelezea swala zima la ajira liko vipi.
Soko la ajira kwa vijana wanaohitimu katika vyuo mbalimbali nchini Tanzania bado ni tatizo kutokana na serikali kusema kwamba haiwezi kuajiri wote wanaohitimu, huku wakitaka vijana hao kutafuta njia mbadala za kujiajiri. Kumekuwa na tatizo kubwa la ajira hususan kwa vijana nchini, huku wengi wakikumbusha ahadi ya serikali mara zote ya kupunguza tatizo la ajira. Lakini hata hivyo hali imekuwa tofauti kwa wengi wanaohitimu kukosa ajira za moja kwa moja kutoka serikalini na serikali kutaka kujiajiri hususan kwenye sekta binafsi. VOA ilifanya mahojiano maalumu na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango, ambaye alisisitiza kwamba serikali haiwezi kuajiri wahitimu wote wanaomaliza katika vyuo mbalimbali hapa nchini.
Idadi ya wanafunzi ambao wanamaliza katika vyuo vyetu ni kubwa kuliko nafasi zilizoko ndani ya sekta ya umma. Hawa vijana akitoka hapa amefuzu diploma yake ya uhasibu, akaenda kuitumia kufanya hesabu za biashara yake au ya familia yake, ametoa mchango mzuri sana ambao asingeweza kufanya bila elimu aliyoipata hapa.
VOA pia ilizungumza na mwanasiasa wa upinzani Zitto Kabwe, ambaye licha ya kukiri kwamba serikali haina uwezo wa kutoa ajira kwa kila Mtanzania, alisema serikali hiyo hiyo ina wajibu wa kuweka sera na mazingira mazuri ya kufanya sekta binafsi ikue na kuweza kutoa ajira nyingi.
Tanzania tuna watu ambao wapo kwenye soko la ajira ni takriban milioni 23. Lakini watu ambao wameajiriwa ni 9% tu ya hao hao milioni 23. Kwa ni wajibu wa serikali kuweka sera zitakazofanya sekta binafsi izalishe ajira zaidi ili watu ambao wanamaliza vyuo na kadhalika waweze kuajiriwa. Kwa hiyo itakapofika mwaka 2030 tunahitaji tu tumezalisha ajira zaidi takriban milioni 10.
Baadhi ya vijana waliohitimu pia walizungumzia changamoto ya upatikanaji wa ajira hapa nchini hivi sasa, hususan kwa wao ambao hawana uzoefu unaotakiwa kwa nafasi chache za ajira zinazotokea serikalini, huku pia katika swala la kujiajiri kukiwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mitaji.
Yaani changamoto za ajira ni kubwa sana, chance zipo zinatoka, lakini zinashinda. Ni kwamba mtu lazima uhitaji mtu ambaye ana experience labda miaka 5 au miaka 6, ambao sisi tumemaliza sasa hivi, na tuna imani kwamba kuna watu wengine miaka iliyopita wamemaliza lakini bado hawana ajira. Changamoto ambayo inakuja zaidi katika swala la kujiajiri wenyewe au kuwa wajasiriamali ni changamoto ya mtaji.
Yote haya ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kawaida yetu Sunday, unajua VOA Express haikwendi bila nini?
Bila muziki mambo yaendi kwenye VOA Express.
Na kama Asraji alivyosema, mambo ya speaker yanazunguka baina ya mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati. Basi no, hata muziki pia tutauzungusha hivyo hivyo.
Kwa hiyo mataifa yote ya Afrika Mashariki.
Sasa mimi naona muziki wa leo tuelekee moja kwa moja hadi kule Burundi ambapo Dr. tunapata Lorraine wakiwa na Loriro. Na wimbo wenyewe wanasema nini?
Ni wewe.
Ni wewe. Basi mambo ya Burundi ndio hayo. Twende kazi.
Kumye mutima, niwe wechi we nifuta, never make you cry.
Hata wapige kelele kelele, anasema ni wewe tu, ni Lorraine wakishirikiana na Lolilo kutoka kule Burundi.
Mambo ya Burundi hayo, Bujumbura namna gani pale kwenye 94.9 radio yetu pale FM Burundi, mambo ni mazito kweli kweli kamao.
Haya basi, Sunday, mambo ya harusi, wanandoa, sijui kama umejua kwamba mambo haya hayana miaka ama hayana umri.
Na hapa ndio nimeona mwenyewe nikasema kweli mambo haya hayana umri kamao. Nimeona hii ndoa iliyofanyika nchini Kenya, bwana harusi miaka 95, bi harusi miaka 70.
Basi kabisa unavyosema ni kweli kwamba bwana Henry Kariuki sasa mwenye miaka 95 amepata kumuoa kwenye kanisa, ndoa ya kanisa.
Kaamua kwenda kanisani kubariki ndoa yake, kwa sababu anasema hiyo ilikuwa ndio ahadi. Alikuwa anaishi na mkewe, lakini hakuwahi kwenda kanisani kufanya ndoa. Kwa hiyo akasema hatimaye ametimiza ahadi yake. Baada ya miaka 40 kama ya kujiandaa
kuishi pamoja. Lakini sasa wakiwa kule kanisani, wengi walicheka waliohudhuria, maelfu ya watu, kwa sababu mambo mengi yaliyoulizwa aseme na kasisi, anasema kwamba alisema kwa njia nzuri sana. Kumbuka yeye ni wa miaka 95, lakini inasemekana kwamba alikuwa amejifunza kwa miaka 40 namna atakavyotoa ahadi zake kwa mke wake huyu Alice Wanjiku wa miaka 70.
Akiongeza pia kwamba katika ahadi zake alisema atampa honeymoon.
Naam.
Unaona? Na atahakikisha kwamba anampeleka kufunga ndoa. Sasa amefunga ndoa, akasema sasa kinachofuata anakwenda kula honeymoon wakiwa na huo umri.
Na vile vile anasema amefanya hatua hiyo kwa kuheshimu amri ya serikali kwamba ndoa lazima zihalalishwe kwa njia moja ama nyingine. Licha ya kuwa na vitukuu na wajukuu wengi mno huyu mzee Henry Kariuki, kwa hivyo tunampa pongezi Henry Kariuki akiwa miaka 90, ni kusema kila mmoja anatumaini
ana uwezo wa kufunga kitu bila shaka. Sasa basi, tukiwa huko kwa tena Kenya, tuelekee Mombasa kwake Josephat Kioko kwenye line ya simu. Josephat, hebu tueleze mambo huko yanavyoendelea. Tumepata habari iliyotokea mwishoni mwa juma, unasema kwamba kuna mvulana wa miaka 9 huko maeneo ya Kilifi alifariki na hatimaye alizikwa siku ya Jumamosi kutokana na nini, kama unasema alijitia kitanzi kutokana na kupotea kwa hela kwenye mchezo wa kamari. Hebu tueleze vizuri kisa hiki.
Ni kweli ni kisa cha kusikitisha, manake cha kawaida kusikia mtoto mdogo umri hujafika miaka 10 na kunaibuka habari kwamba wewe unajitia kitanzi. Huyu ni mtoto mdogo sana ambaye alikuwa anashiriki mchezo wa bahati nasibu kama mchezo wa kamari hii patapotea. Tofauti ni kwamba hii si kamari inayotumia hela, hii ni kamari ya kutumia bidhaa. Ilikuwa wanashindania eneo hilo la Kilifi, pwani ya Kenya, ni eneo lenye nazi nyingi sana. Kwa hivyo bidhaa walizokuwa wakibadilishana ni nazi, ni korosho samani, ni eneo lenye nazi, minazi na korosho. Sasa walikuwa wanashiriki kamari ya kushindania korosho, ndio mtoto aliposhindwa akafadhaika sana, akazomwa na wenzake na ikasemekana anakajitia kitanzi. Hivi ndivyo babake alizungumza, kijana huyu Cyrus. Hii ni sauti ya babake Charo.
Wanashindania korosho, mwenye anashinda anachukua korosho, wanaendelea kubeti. So wakaendelea kubeti, lakini akalemewa, akashindwa. Sasa ile kushindwa ndio wale wenzake wakaanza kama kumzoma, mtu akishindwa ni anazomwa nini. Yeye ndio akakasirika, akaona apigane ndio pengine achukue vile zile nini zake. So aliposhindwa pia hiyo kabisa, sasa akatoka ndio akaenda anza kulia kivyake, akalia sisitaki kutoka kwa hiyo room. Alikuwa ndio amepata hiyo chance, ndio yeye akajitia hiyo kitanzi. Sasa ni mtu yani, ukiongea naye anakuelewa. Mimi incident kwangu inakuja kama maajabu.
Haya basi, nimesikia kwamba kamari ilikuwa ya korosho. Lakini kando na korosho, Kioko, kumekuwa na michezo hii ya pata potea kamari hata kwenye pia mitandao. Unaona kama imebadilisha maisha ya vijana vipi sasa katika nyakati tunamoishi?
Wakenya ni miongoni mwa watu ambao wanashiriki kamari kwa wingi sana. Na pesa ya haraka watu wanapigania, na kuna marufuku iliyotolewa dhidi ya michezo mingi ya kamari ambayo iliongezeka, mashini za Kichina, kamari zingine za watu kupigana, kushindana namna hii. Sasa hiki ni kisa kimoja ambacho kimetajwa kama unfortunate, manake miaka 9 ni miaka midogo sana. Hii ipo sheria ya Kenya ya mwaka 2016 inayopiga marufuku mchezo wa kamari kwa mtu ambaye hajahitimu umri wa miaka 18. Na walipojitokeza walimu wa marafiki zake kuja kumzika mtoto huyu Kenya, watu walisamimeka, walisikitika sana kusikia huyu mtoto kabitia kitanzi, akasikia kujua kwa sababu ya kushindwa ile kamari ya kupeana korosho.
Basi asante sana. Sawa
kabisa. Lakini vile vile bila kabla hujaondoka, unajua wewe kiwa kwa unafuatilia sana vile vile masuala ya michezo. Hebu tueleze michezo finali ya kombe la Sekafa kati ya Kenya na Zanzibar, baada ya mchezo kukamilika na Zanzibar kupoteza mechi hiyo, Kenya najua wameshangilia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini vile vile hebu tueleze jinsi vijana wa Zanzibar walivyopokea na nini kinazungumzwa baada ya mechi hiyo.
Muda mfupi uliopita nimepigiwa simu na wenzangu wa VOA walio Zanzibar katika uwanja wa ndege, wakinieleza vile timu ya Zanzibar imepokelewa. Ilikuwa ni shangwe tangu mapema leo baada ya kurejea nyumbani. Wao karifika nafasi ya pili, lakini katika uwanja walio sakata hapa Kenya Jumapili jana jioni, walitokwa na machozi kuona kombe linawaponyoka linaachwa na timu hii ya Kenya. Japo kuna habari nzima kutoka kwa wachanganuzi wa masuala ya kandanda, wanasema wao kwa mtazamo wao Zanzibar ndio timu bora zaidi katika michuano hii, kupiga Tanzania, kuondoa kupiga Uganda Cranes waliokuwa wanachia kombe hili, na sasa katika finali wakasukuma Kenya mpaka mwisho bao 2-2 katika finali ndio ende mikwaju ya penalty. Kwa hiyo wengi wameipa mkono timu ya Zanzibar kwamba imejaribu sana, na hivi nimearifu leo kwamba sherehe zinaendelea kisiwani Zanzibar baada ya timu kupokelewa mapema leo.
Sawa kabisa, Josephat Kioko, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Basi tuangalie masuala mengine hapa studio. Moja kwa moja, Harrison Kamau, niambie.
Kweli kabisa, kama ulivyosema Sandy, umesikia kwamba mambo Zanzibar yameshika
yameshika moto baada ya timu kuondoka, lakini unajua wamerizika na finali, kwamba angalau wamefika finali ni kitu kikubwa kwa timu.
Kweli kabisa, namuona
pia watu wenyewe vijana wa urojo hao.
Namuona mwelekezi wetu Aida.
Ingawa uwanjani pale walilia sana, lakini inaonekana huko Zanzibar sherehe ni nzito. Bala Muniri pengine atuzia,
lakini kwa kweli tunawapa hongera, tunawapa hongera kwa kweli. Lakini kando na hayo, kuna mambo ambayo pia yameendelea kutanda kwenye mitandao
ya
kijamii. Na basi kuna swala ambalo limechapa vyombo vya habari nchini Kenya wakati fulani ambao umepita. Kuna kisa ambacho kilitokea kilichohusisha wanafunzi. Na mahakama kuu ya Kenya imeamuru msichana wa shule aliyevuliwa nguo na polisi wakati wakitafuta dawa za kulevya Agosti 5 mwaka wa 2015 alipwe shilingi milioni 4. Basi msichana huo alikuwa miongoni mwa wenzake kwenye basi katika barabara ya Nairobi kuelekea Karatina. Tukio hilo lilitokea baada ya umma kuarifu polisi kuwa basi walimokuwa wanafunzi hao lilikuwa likicheza mziki kwa sauti ya juu sana, na kwamba waliokuwemo walionekana walevi pamoja na kujihusisha na tabia potovu za nidhamu. Inasemekana kuwa wakati wakifanya uchunguzi walipata msichana huyo akiwa ameficha bangi kwenye sehemu zake za siri, ambapo baadaye alifunguliwa mashtaka yaliyopelekea kupewa kifungo cha nje cha miezi 18. Sasa huyu msichana basi pale mahakama imeshasema kwamba aridhiwe kwa kuwa kwamba hakuheshimika usiri wake au kuheshimika wakati wa upekuzi. Lakini sasa linakuwa ni swala ambalo linatatanisha, manake inasemekana kwamba wale wanafunzi walikuwa wamepotewa na nidhamu, walikuwa wanafanya maneno ambayo hayakufaa. Lakini sasa ndio tena mahakama imetoa hela kwake, lakini sasa inasema itakuwa ni vipi, ama ni ripoti ipi, ni mfano upi unaotolewa kwa wanafunzi ambao wamepotoka kinidhamu, na mahakama pia inamridhia msichana huyu japokuwa kweli alitolewa bangi ambapo sehemu zake za siri, lakini kuridhiwa milioni 4 pale sandio mvutano unatokea. Kuna wengine wanasema lo, itakuwaje mahakama inaanza kutetea watu ambao ni wahalifu? Si itakuwa kwamba ni tabia potovu na itapelekea wanafunzi kutoogopa hata askari?
Kwamba inaweza ikaendelea, lakini ukiangalia naam, lakini ukiangalia vivyo na upande mwingine
pia ni vizuri kuheshimu usiri wa mtu
na haki ya mtu. Kwa hiyo pengine watu pia haki za binadamu waweza kuzungumzia swala hilo, lakini naona kweli limegonga mitandao.
Na kabla ya kuondoka sasa, kuna tatizo la umeme kama ulivyosikia katika uwanja wa ndege wa Hartsfield Jackson kule Atlanta, ambapo kuanzia jana kumekuwa na tatizo la umeme. Lakini cha kuajabisha ni idadi ya ndege ambazo zimesitishwa safari zake kwa siku moja moja tu Sunday, na ni uwanja moja, kumekuwa na zaidi ya ndege 1174. Kwa hivyo inashangaza ni ndege ngapi ambazo huweza kutumia viwanja. Imeadhiri watu wengi, na kwenye mitandao wamesema kweli lo, inaonekana tumetegemea umeme zaidi kwenye maisha. Ni hayo tu kutoka hapa meza ya VOA Express ya Bumao mitandaoni. Jina langu Harrison Kamao,
na mimi naitwa Sunday Shomari, na kutakia ni wote alasiri njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Tukutane kwenye vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.